Amin, slăvit să fie Domnul. Vă invit respectos să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Luca, capitolul 24. Și vom da citire la ultimele patru versete. Începem citirea cu versetul 50 până la versetul 53, pagina Sfintele Scripturi 1024. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragi frați și surori, preiubiți tineri, suntem în această seară în casa lui Dumnezeu și avem harul să fim la părtășie și să avem și o sărbătoare frumoasă în mijlocul nostru astăzi, sărbătoarea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Se pare că doar câțiva dintre noi am crezut că sărbătoarea asta este importantă, dar nu vreau să vorbesc despre cei care nu sunt, vreau să vorbesc despre noi care suntem aici și să vă spun că dacă ați ascultat cu atenție versetul acesta, ați văzut că cei care au fost prezenți acolo la înălțarea Domnului au plecat de acolo cu o mare bucurie. Și sunt convins că și în această seară, dacă vom avea inimile deschise la cuvântul lui Dumnezeu, vom pleca și noi de aici cu o mare bucurie. Bucuria de a ne fi întâlnit cu Domnul nostru prin cuvânt, slăvit să fie numele Său. În seara aceasta vom vorbi de o despărțire. Și acum, ca oameni, nouă nu ne prea plac despărțirile. Sunt unii dintre noi care, dacă e vorba de despărțire, nici nu vrea să fie prezent. Îmi amintesc în noiembrie 2001, în aeroport la Otopeni, când l-am rămas bun de la familie, am fost emoționat și eu, bineînțeles că m-am simțit foarte emoționat când am văzut lacrimile soției, ale mamei, dar cel mai mult am fost impresionat de lacrimile tatălui. Pentru că nu-l mai văzusem în starea aceea, plângea pentru că își dădea seama că s-a desparte de singurul lui fiu pentru o perioadă mai lungă și că toată familia se va schimba radical, viața de cum o știam noi până atunci. Adevărul că nu ne plac despărțirile. Toți care ați crescut, v-ați născut în România și ați venit aici, ați experimentat lucrul acesta. Știți ce înseamnă despărțirea? Când îți leși o mamă bolnavă acasă, când îți leși tatăl bolnav și bătrân în poarta casei, nu te simți prea bine, nu-ți place, n-ai vrea să faci lucrul acesta. Dar ești obligat. Nu ne plac despărțirile. Nu mai vorbesc de înmormântări, fiindcă trebuie să treci pe acolo ca să îți dai seama cu adevărat de adâncimea unei așa dureri. Însă, vreau să vă spun, despărțirea despre care vom vorbi în această seară, cum vă spuneam și înainte, a stârnit o bucurie, o mare bucurie. Nu una mică, una mare. O despărțire care a stârnit o bucurie mare. Dacă am fi fost acolo pe drumul ce duce de la Betania la Ierusalim și am fi văzut pe 100 și ceva de oameni care veneau de la înălțarea Domnului, atât de bucuroși, atât de entuziasmați, ne-am fi întrebat oare de ce se bucură oamenii ăștia așa de mult? Cum se pot bucura niște oameni care se despart de cineva drag? Vreau să vă spun că bucuria aceasta a ucenicilor provenea din înțelegerea lor. Ei au înțeles nevoia înălțării Domnului, au înțeles că tot ceea ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus, chiar și înălțarea, au fost incluse în planul bine stabilit al lui Dumnezeu. De câte ori în viață, și noi, îl întrebăm pe Dumnezeu de ce? De ce e aia? De ce nu este aia la altă? De ce, Doamne, nu asculți rugăciunea aia? Și De multe ori uităm că răspunsul la întrebarea de ce stă tocmai în planul pe care Dumnezeu îl are cu noi și cu familiile noastre. Ucenicii au fost bucuroși, fiindcă au înțeles, cum spuneam, că Domnul trebuia să plece și ei trebuiau să rămână și să aștepte promisiunea Duhului Sfânt. Aș vrea, prin harul Domnului, în această seară, să privim la acest text și, dincolo de aplicația teologică, dincolo de împlinirea profețiilor, haideți să vedem o aplicație practică pentru noi, pentru viețile noastre, pentru viața noastră de zi cu zi. Vreau să vă spun că în acest text mic și succint, pe care ne l-a lăsat scris Luca, găsim niște lucruri foarte importante și mă rog în această seară ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne deschidă Scripturile așa cum le-au deschis celor de pe drumul Emausului. Spuneam că ucenicii au înțeles. E important în această seară, cu ocazia acestei sărbători, să înțelegem trei aspecte foarte importante pe care ucenicii le aveau proaspete în mintea lor atunci și care au adus o bucurie mare. În primul rând, ucenicii au înțeles nevoia înălțării Domnului. Și în seara aceasta ne vom ocupa în special de aspectul acesta. Fiul trebuia să plece în gloria Tatălui, pentru ca planul lui Dumnezeu să se continue în omenire. În al doilea rând, ucenicii au înțeles nevoia închinării. S-au închinat înaintea lui Iisus atunci. Pentru o închinare completă, știm foarte bine, este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. S-au închinat acolo. Iar în final, ei au înțeles nevoia părtășiei. Ultimul verset din Luca, versetul 53, spune în felul următor: și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Stăteau în adunarea fraților, toți împreună, pentru că în adunare Dumnezeu Tatăl trebuie să fie proslăvit. Vedeți, în aceste trei lucruri pe care ucenicii le aveau în minte și pe care le vedem din acest text, sunt toate cele trei persoane ale Trinității: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Trinitatea este o mare taină a creștinismului, însă, după cum vedeți, este o realitate afirmată de Domnul și întrezărită în paginile Sfintei Scripturi. Însă, în această seară, vrem în mod deosebit să răspundem la întrebarea: de ce Domnul a trebuit să se înalțe? După înviere, unii ucenici, unii oameni, ar fi spus că e mai bine să rămână pe pământ, ca să-L vadă cei care L-au străpuns, să-L vadă marele preot, să-L vadă Sanhedrinul, să-L vadă Pilat și romanii, că e viu. Și astfel să fie o mărturie acolo pe pământ. Așa ar fi gândit un om rațional, mă gândesc că și noi am fi gândit la fel, e destul de logic. Însă, Dumnezeu avea în planul Lui mântuirea tuturor oamenilor din toate semințiile, din toate timpurile. De ce a trebuit să se înalțe Hristos? În primul rând, El a trebuit să se înalțe ca să fie glorificat ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Domnul slavei, spune Scriptura, Iisus, a lăsat gloria cerească, a luat un chip de rob, a venit și s-a făcut om, tină, pământ. A fost batjocorit și crucificat, a fost îmbălsămat și pus într-un mormânt. Dar după înviere, El a trebuit să se înalțe la cer și să stea la dreapta Tatălui ca Domn și Stăpân al întregului univers. Slăvit să fie El! Unii vor spune astăzi, sunt convins că ați auzit, că a fost un mare profet. Dacă veți avea curiozitatea să citiți în Coran, acolo îl veți găsi pe Iisus. Am fost uimit să-L găsesc acolo și chiar a fost pomenită nașterea Lui din Fecioară. Dar musulmanii spun că a fost doar un mare profet. Mahomet, spune ei, este mai mare. A fost doar un mare profet. Alții spun, istoricii spun că a fost un lider de marcă, ce a trăit cu 2000 de ani în urmă. Filozofii spun că a fost un gânditor de mare rang. Însă pentru noi, pentru ucenicii Lui, El a fost Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cred că David, prin Duhul, exprimă extraordinar de bine intrarea Lui, scena intrării Domnului în cer. În Psalmul 24, versetul 7, vă aduceți bine aminte versetele acelea. Spune El: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei. Cine este acest Împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei. Cine este acest Împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este Împăratul slavei. Glorificat să fie numele Său. Te întreb astăzi, dacă Iisus cel înălțat este și Domnul vieții tale? Sau El este Domnul vieții tale numai când ești la biserică? Ori atunci când te văd oamenii? Nu uita că El astăzi este în cer, aude totul și vede totul. Nu există întuneric pentru El. Este El cu adevărat 100% Domnul vieții tale. Vedeți, o soție care este fidelă soțului doar 85% nu este fidelă deloc. Augustin spunea că Domnul Iisus nu este prețuit deloc decât dacă este prețuit mai mult decât orice, mai presus decât absolut toate lucrurile. Haideți să ne facem astăzi o cercetare proprie, fiecare în dreptul nostru, și să vedem dacă cu adevărat Iisus este Domnul vieții noastre. Acum nu mai este pe pământ, nu este reținut în spațiu și în timp, este acolo în cer, Domn înălțat, Împăratul împăraților, care vede totul, aude totul, știe ce spui, știe ce gândești în ascuns. În seara aceasta te invit să te uiți în inima ta. Este Iisus cu adevărat Domnul vieții tale? În al doilea rând, El s-a ridicat la cer ca mare preot. Dacă v-ați uitat cu atenție la textul de astăzi, ați văzut că înainte ca să se înalțe, El și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Așa făcea marele preot în Vechiul Testament. Dacă veți citi în Levitic 9:22, înainte ca să coboare foc din cer și să mistuie jertfa de ispășire, Aron, spune Biblia, și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Noi acum noi știm că Aron a greșit și a murit. Toți marii preoți, până la Caiafa, au fost doar oameni și mulți dintre ei chiar au fost oameni corupți. Aron, deși a beneficiat de o revelație extraordinară din partea lui Dumnezeu, ca fratea lui Moise, martor, părtaș al lucrărilor extraordinare al lui Dumnezeu, știți foarte bine că în lipsa lui Moise a făcut un vițel de aur și a dus pe Israel în idolatrie. Dumnezeu n-a vrut niciodată să lase preoția în mâinile oamenilor. Știa că sunt doar tină și că păcatul îi înfășoară așa de lesne. Ci a dat legile și poruncile levitice lui Israel ca tot să înțeleagă oficiul și slujba lui Hristos. Noi am avut mare nevoie de un mare preot care să nu fie supus slăbiciunilor, greșelilor la care suntem supuși și noi. Noi am avut nevoie de un mare preot care este Hristos Domnul. Biblia spune în Evrei: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Slăvit să fie Domnul! Domnul i-a binecuvântat pe ucenici și s-a înălțat ca mare preot. În Evrei continuă în capitolul 8 și spune: punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Iisus Hristos trebuia să se înalțe la cer în calitate de mare preot. Nu un preot al trecutului, nu un preot din ăsta care aducea jertfe levitice, ci un mare preot al lucrurilor care va să vină. Apostolul continuă în Evrei 9 și spune: dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Iisus Hristos s-a înălțat ca mare preot, slăvit să fie numele Său. În primul rând s-a înălțat ca Domn al Domnilor, apoi ca mare preot, iar în al treilea rând s-a înălțat la cer ca mijlocitor. Dacă vă aduceți bine aminte, Iov, în durerea lui mare, a ajuns să spună în capitolul 9: nu este niciun mijlocitor între noi, vorbim cu Dumnezeu. Constatarea aceasta, destul de tristă, era foarte adevărată. Pe vremea lui Iov nu era niciun mijlocitor, niciun mediator între Dumnezeu și om. Era doar o poruncă călcată, doar o sabie de heruvim învăpăiată, care ne împiedica pe noi să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, în bunătatea sa, a promis, a spus că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și după înviere, Iisus Hristos Domnul s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor, ca mediator al nostru. Nu Sfântul Petru este mediatorul nostru în cer, nu Sfântul Pavel, nu Sfântul Grigore, nu Sfânta Paraschiva, cu tot respectul pentru viețile pe care le-au dus ei. Este un singur mijlocitor, Domnul Iisus Hristos. Pavel spune în 1 Timotei 2,5 că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Am fost și eu curios să văd în traducerea de la bisericile tradiționale, una ortodoxă am luat, să văd cum au făcut cu versetul acesta, pentru că se bate cap în cap cu teologia pe care o propovăduiesc ei. Și am văzut acolo că scrie în felul următor: este un singur Dumnezeu și este unul din mijlocitori, Iisus Hristos. Și am zis, ceva este în neregulă, ori cu traducerea noastră, ori cu traducerea lor. Și m-am dus la versiunea în grecește, pentru singur, acolo este același cuvânt, heis, care înseamnă unicul, singurul. Acum, dacă ei au spus că El este un singur Dumnezeu și că este unul din mijlocitori, cineva a greșit în translația lor, pentru că în grecește cuvântul este clar. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Ce minunat să știi că ai în cer un apărător. Dacă vă veți uita în zilele noastre, celebritățile care fac câte o boacănă, dar au bani mulți, să-și permită avocați foarte buni, te ocapă. Știți foarte bine la ce mă refer. Sunt N cazuri care s-au întâmplat și se întâmplă. Dacă ai bani, dacă ai avocați buni, reușești să scapi. Ce minunat este, fraților, că noi avem în cer pe cel mai mare apărător, Domnul Iisus Hristos. Vă spuneam, noi nu cunoaștem în cer pe portar, nu cunoaștem în cer pe un secretar al lui Dumnezeu acolo, un sfânt mai mic, ci îl cunoaștem pe însuși Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ce mirurat că în ziua judecății noi nu avem acolo unul mai mititel, așa, care să spună că ne cunoaște, un sfânt, oricât de mare ar fi fost el, ci îl cunoaștem pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Mare har este acesta, pentru că El s-a înălțat la cer ca mijlocitor al nostru. Și este un mijlocitor căruia îi pasă de slăbiciunile noastre, căruia îi pasă de căderile noastre. Ascultați ce spune Ioan: copilașilor, Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor sau un avocat, un apărător, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, slăvit să fie numele Său. S-a înălțat, în primul rând, ca Domn al Domnilor, în al doilea rând, ca mare preot, în al treilea rând, ca mijlocitor și în al patrulea rând și ultimul, s-a înălțat pentru ca să vină celălalt mângâietor. Și aici ne interesează pe noi foarte tare. Înălțarea este un eveniment major, frumos, în tradiția creștină, însă sărbătoarea noastră definitorie, ca biserică pentecostală, este sărbătoarea Rusaliilor. Fiindcă acolo, spune Biblia, s-a născut biserica, acolo s-a primit puterea de propovăduire care a venit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Domn, Dumnezeu adevărat, slăvit să-i fie numele. În tot timpul când Domnul a fost pe pământ, ucenicii au auzit mereu că El le spunea că va pătimi, va fi dat mâinile romanilor, dar au mai auzit și faptul că El trebuia să plece. Și unde va pleca El, ei nu vor putea veni. No, bine, lucrul acesta a stârnit multe sprâncene ridicate și multe semne de întrebare, pentru că pe vremea aceea ucenicii n-au înțeles exact ce vrea să spună Domnul. Și ne este descris cu mare lux de amănunte în Ioan, și voi citi versetele acestea, pentru că sunt, cum spune americanul, self-explanatory, se explică singure. Ioan 14 spune în felul următor, Domnul Iisus: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, în grecește paraclet, care să rămână cu voi în veac. Alt mântuitor se traduce din grecescul alos paracletos, adică un altul alos de aceeași natură cu Hristos. De aici este foarte clară divinitatea Duhului Sfânt. Alos paracletos înseamnă altul, dar de aceeași natură. Ucenicii știau de dinainte că Domnul trebuia să plece. Și continuă Ioan în capitolul 14. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt încă cu voi. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, că Tatăl este mai mare ca mine. Asta le spunea Domnul înainte de patima sa și continuă în capitolul 16. Acum mă duc la Cel care m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Ucenicii n-au înțeles, s-au întristat. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Era foarte important, preaibiților, ca Domnul Iisus Hristos să plece la cer, pentru că de acolo să-L trimită pe Duhul Sfânt. Un Hristos în trup, ascultați-mă cu atenție, un Hristos în trup, chiar și înviat, nu putea fi în toate locurile în același timp. Duhul Sfânt poate, pentru că este Duh, este Spirit. Trebuie să fim conștienți puțin de măreția lucrării lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, atunci când tu ești în cămăruța ta, pe genunchi, și strigi la Dumnezeu într-o problemă mare, ochii ți sunt lacrimi. Vreau să spun că odată, în același timp în care te rogi tu, sunt poate zeci sau sute de creștini care se roagă și ei, plâng și ei, cer și ei. Și Dumnezeu îi ascultă pe toți. Acum când suntem în casa lui Dumnezeu și avem părtășie în rugăciune, părtășie în cuvânt, părtășie în cântare și simțim prezența Duhului Sfânt, în același timp cu noi, vreau să vă spun, sunt convins că sunt biserici, poate în India, poate în Iran, poate în Afganistan, care și ei se roagă ca și noi, cântă ca și noi, se bucură în cuvânt. Și vă spun ceva, și ei simt aceeași cercetare. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate fi în toate locurile în același timp. Asta este măreția lucrării lui Dumnezeu. Unii vor spune, păi și musulmanii cred că Allah poate să asculte mai mulți oameni deodată. Sau și Buddha poate să incorporeze mai mulți budiști deodată. Da, așa cred ei. Însă diferența majoră este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. El cercetează, El iartă, El mântuiește, El îndrumă, El mângâie. Și toate aceste lucruri le face prin Duhul Lui Cel Sfânt, care ne deschide scripturile, ne deschide inima, ne modelează sufletul ca să înțelegem. Întrebarea mea pentru tine în această seară este dacă ai cu adevărat acest Duh Sfânt în inima ta. Dacă guvernează El acțiunile și viața ta. Dacă mai ești sensibil la șoapta Lui. Suntem aici în această seară ca să ne cercetăm fiecare în inima noastră. Fiindcă mulți dintre noi îi sfătuim bine pe tineri ca să experimenteze toți botezul Duhului Sfânt. Însă de multe ori, din neveghere, vedem că noi sunt numai relicvele trecutului. Odată am vorbit în limbi. Astăzi mai răruți că e America. Odată am fost plin de râvnă. Astăzi trebuie să facem business, că businessul ne plătește bilurile. Nu Dumnezeu care dă sănătate și minte limpede, ci businessul. Odată de mult am fost ceva. Am vizitat bolnavi. Astăzi timpul e scump și benzina și mai. Odată de mult, astăzi nimic. Vă invit în această seară să intrați în inimile voastre cu ocazia acestei sărbători și să înțelegem că Dumnezeu s-a înălțat la cer, Domnul Iisus s-a înălțat la cer, pentru ca să trimită Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aici, în inimile noastre, în biserica sa, pentru ca noi să experimentăm puterea extraordinară a Duhului Sfânt. Cu 2 săptămâni în urmă, Statele Unite a anunțat că are în arsenalul lor 5113 de arme nucleare. Asta este de ajuns, spun analiștii, să distrugă toată viața de pe pământ de 40 de ori la rând. E ca și cum ai merge la vânătoare de furnici cu shotgun. Fără niciun sens, dar ei au spus ce putere extraordinară nucleară au. Însă, eu am o întrebare. Oamenii cu toată știința lor, cu toate bombele lor nucleare, cu toate mințile strălucite, poate unul dintre ei, un singur om de pe pământ, să facă măcar un fir de păr? Poate omul să creeze ceva cu toată știința lui? Poate să creeze ceva? Nu poate. Biblia spune că Dumnezeu a spus să fie și a fost. A luat ființă. Asta este puterea Duhului Sfânt. Asta este puterea lui Dumnezeu. Este putere de viață. Cu mult mai mare decât puterea bombelor nucleare. Cu mult mai mare decât puterea fizicei, a atomului. Este puterea de viață. Asta este cea mai mare putere din univers. Puterea asta Duhului Sfânt poate să vindece cancerul. Avem mărturii printre noi. Poate să facă să crească picioare la loc, să deschidă ochii orbilor, să vindece lepra, să învie chiar morții. Dar mai mult și mai puternic și mai mare ca orice este puterea de transformare pe care o are. Puterea de viață pe care a suflat-o și noi. Mulți dintre noi am fost ridicați din pulberea pământului. Am fost corupți până în măduva oaselor. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, puterea aceea extraordinară de viață, de transformare, a schimbat vinul în rugăciune, țigara în răbdare, viața irosită într-o viață cu rost. Asta este puterea de transformare a Duhului Sfânt. Și Domnul Iisus a plecat la cer ca să o trimită aici, să fie available, să fie disponibilă aici nouă. Și creștinului, vreau să vă spun, oricât de slabi, de bătrâni, de inculți v-ați crede, de lipsiți de putere, vreau să vă spun, aveți în voi cea mai mare putere din acest univers, puterea de viață a Duhului Sfânt. Vreau să vă spun ceva, când noi deschidem gura la școală sau la muncă, la servici, când deschidem gura și vorbim despre Hristos, când deschidem gura și propovăduim Evanghelia, noi vorbim cuvântul adevărului și folosim cea mai mare putere care este în acest univers, puterea Duhului Sfânt, putere de transformare. De aceea, nu-ți închide gura. Nu te crede așa de slab și părăsit de Dumnezeu. Dacă tu îl iubești și ai o viață curată înaintea lui, Dumnezeu a pus în tine cea mai mare de comoară, cea mai de preț energie pe care nimeni nu o poate cumpăra cu bani, nimeni nu o poate falsifica, nu este pe market, nu este pe piață, nimeni nu o poate vinde sau cumpăra. Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, să înțelegem lucrul acesta, să înțelegem puterea extraordinară pe care o avem. De aceea Domnul Iisus a trebuit să se înalțe la cer. Istoria spune că cel mai cunoscut explorator norvegian, pe nume Roald Amundsen, cel ce a descoperit meridianul magnetic al polului nord, cel care a fost primul ce a pus piciorul pe polul sud, într-una din călătoriile sale a luat cu el un porumbel, avea acasă crescătorie de porumbei. Și a luat un porumbel de aceea voiajor, care oriunde îi dă drumul ăla tot vine acasă. Și într-una de călătoriile astea, cum vă spuneam, a luat un porumbel de asta și s-a dus la polul sud. Călătoriile pe vremea aceea erau foarte grele, nu știa nimeni dacă se va mai întoarce din ea, nu erau e-mail, nu erau telefoane și cercetătorul acesta când a ajuns acolo, la polul sud, a eliberat porumbelul acesta, i-a dat drumul. Vă imaginați bucuria soției lui Amundsen când a deschis ușa casei și a văzut porumbelul acesta circulând deasupra casei. Sunt convins că ea a spus, e viu, soțul meu este viu, trăiește, a ajuns cu bine. Vreau să vă spun că tot așa este și cu Domnul nostru care s-a înălțat. N-a mai fost văzut de ucenici fizic. Petru nu l-a mai putut întreba, să-i ceară sfatul. Ioan n-a mai avut pe cine să pună capul la masă. Însă ucenicii au crezut promisiunea și au așteptat ca să vină din cer promisiunea lui Dumnezeu, care a venit la Pentecost. Atunci când au văzut porumbelul Duhului Sfânt venind deasupra lor, atunci când limbile acelea de foc le-au schimbat inima și le-au încălzit inimile, dezlegându-le limba, au strigat, sunt convins, cât au putut de tare. E viu, e viu, Domnul nostru este viu. Preiubiților, El este viu și astăzi. N-a fost viu numai cu 2000 de ani în urmă. El este puternic și astăzi. N-a fost numai cu 2000 de ani în urmă. Sfântul porumbel este astăzi printre noi și încă are putere, o putere absolut extraordinară. Și ceea ce spune când îl vedem în mijlocul nostru, când îl simțim, când suntem cercetați, când îl vedem la lucru, când îl vedem că schimbă inimi, ceea ce trebuie să spunem și noi este exact ce a spus femeia aceasta. E viu, e viu. Iisus Hristos este viu și mai mult decât atât, El este viu și vine în curând. El este viu și victorios, este Domn al Slavei, este Marele Preot, este Mijlocitorul Noului Legământ și vreau să vă spun că a plecat la cer ca să ne trimită nouă pe Duhul lui Cel Sfânt. Dar vine vremea, Biblia e clară, nu este departe, când porumbelul acesta va pleca și noi va trebui să ne întâlnim cu Creatorul nostru. Până atunci, haideți să strângem toți rândurile și să-L mărturisim pe Domnul și pe Dumnezeul nostru, să nu ne fie frică, să ne aducem aminte ce putere extraordinară de viață avem în noi, să nu stăm cu ochii pironiți pe ceruri, cum stăteau ucenicii odinioară. Vă amintiți ce spuneau, ce le-au spus îngerii? Bărbați galileeni, ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul nostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iubită biserică, să ne pregătim. Iisus Domnul vine în curând. Amin.